Je plier ada atlet radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 30. noyabrı heptenin yekşenbe günü Praga'daki stüdyoda Güzel Hudaiverdiyeva heptenin jemi yepleşigimizin şuun kusanda Livapta paxta yığım kampaniyasının uzağa çekmegine näme sebep boldy? Aşgabatda yaşayış çaylarda kondisionerlerin sökülme bilen bağlı aladaların yeni güýçlenmegine näme sebep bolýar? Biz şu temalardan giňişleýin söhbedederiz. Şeýlede yarım saatlyk programmamyzyň dowamında dünýä türkmenleri atly gepleşigimiz eşdireriz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Täzelikler bilen sizi kardeşim Merdan Sarıyev tanış eder. Otuzuncu noyabrda Şawadyň Parahat 7 mikrorayonunyň ýaşaýjylary köpçülik bolup ýene köçe çykdylar. Yerli häkimetleriň bu ýerde jaýlardan sowadyjy hemde ýylydyjy enzamlary bolan spirt sistemalary aýyrmak üçin işçileri we ýürite ulaglary getirmekleriniň moňa sebäp bolanlygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Sultan Açylowa soňky ýagdaýlar barada gürrüň berdi.
Dünki protestiň dowamy şunem bolup geçdi. İsaat onun yarlarının 10 karalıkta yine de şey spirit kondisyonerler ayırma için hakimliklerden topar düzük geldiler. Şey, iki tane kran maşini getirip çaylara değirdiler. Yine yine de yaşayıcılar anlaşıp çıkıp kohal mahal edip şunu ayırmaya yol vermediler.
Parahat 7 mikrorayonunun yaşayıcılarının bir neçesinin hovanın soğuk bulmağına karamadan split sistemaların ayrılıp başlanmağından hova terlenip, öylerine giyirmen daşarda galyanlığı varada haber veriler. Adamların split sistemaları öylerine yılatmak için hem ulanyanlığı aydılar. Protestçiler öz emlagini qora yandıklarını aydarlar. Parahat 7 mikrorayonunun zaylarından kondisyonerleri ayrılmak önce işler avgust ayının ayağında başlanıp tema yerli yaşayıcıların köçe çıkıp öz emlakının yaşayan zaylarından ayrılmağına karşılık bildirmeğinin neticesinde hakimiyetler şonda öz işlerini tohtadıp deyim. Moldova'nın parlament saylovlarına yurdun Evropa taraftar partilerinin ve orsetlerin yakın katnaşıkları oldayan güçlerinin arasındaki besteşlik hükmünde karalyar. Ses vericiler sanavında hatavalının 2,18 milyon ondan gowrak Moldovaly 101 ornluk parlamentin täze deputatlaryny saýlaýarlar. Köpçülük pikirini öwrenmek boýunça ýakynda geçirilen barlyklar günbatara tarapdar partiýalaryň ila tarapyndan has goldanýanlygyny görkezdi. Ses berişligiň öňe tirasynda Orsetçi partiýanyň saýlawlara gatnaşmagy gatnaşmagynyň gadagan edilmegi Moskwa tarapyndan ýazgyrldy. Ýewropanyň iň garyp ýurtlarynyň biri bolan Moldova 2009-njy ýyldan beri Ýewropaçy partiýalaryň koalitsiýasy tarapyndan dolandyrylýar. Hökümet Ýewropa bileleşigi bilen assosiasiýa barada ylalyşga gol çekdi we öz raýatlarynyň Ýewropa wizasyz syýahat etmek mümkinçiligine eýe boldy. Dünýäde 1,12 milliard katolik hristiýanyň lideri Rim papasy Francis dinara gatnaşyklary puhtalandyrmak maksatly Türkiýe geçiren 3 günlük saparını 30. noyabrda tamamlayar. İstanbul'da Papa Francis dünyanın 300 milyon pravoslav hristiyanının lideri Patriarch Bartolomeo birinci bilen hemde uşaşdy. İki hristiyan liderin hristiyan kilisesindäki 1000 ýyllyk bölünüşüniň soňuna çykmak boýunça birlikdäki deklarasiýa gol çekmeklerini garaşylýar. 28-njy noýabrda Ankara saparynyň dowamında Papa Francis dinleriň we konfessiýalaryň arasynda dialoga çağırış etdi we munyň fundamentalizmiň hem terrorçylygyň soňuna çykmagy ýardam berip biljekdigini belledi. 75 million musulman iratly Türkiýanyň 80 000 çemesi agdaly hristiyan cemiyeti var. Türkmenistan'da yıldan noyabr ayının en soňky ýekşenbe günü belleňen hasyl bayramçylygynyň daýhanlaryň sap ýürekli zähmetiniň döwlet derejesinde hormatlanýanlygyny aňladýardy prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gutlag hatynda aýdylýar. Türkmenistanyň hasyl bayramy bilen baglanykda paýtagtda paxta önümlörünün halkara sergisi ve konferensiya tehim açıldı. Bu çarelerde dünyanın paxta bazarının ve Türkmenistan'ın önümlörünün öne çıkarılmağının perspektivaları imatlağa dediliptir. Türkmenistan'ın resmi mağlumatlarında şül, paxtaçıların şertname esasındaki borç namalarını artıq bilen yerine etirip, 1 milyon 100 000 tonna paxtanı tavşır тарандыклары айдылды. Шол бир вакытта да юрдун кабир бөлүктөрүндө пахта ым кампаниясы давам эдер. Левапты жерли олуучулар дөөлөт ишкерлерине 25 декабрь ченли пахта ыгмагы тапшырдылар. Каулун полициясы Polisiyasının yolbaşçısı Uganistanın paytaxtının geçen heptir adından 9 gedek hücumları tedavar edilmeğinin iziyanı ve dipesinden çekildi. Daşır yurtluların yaşayan yerleri, ilçihananın avtologları ve Birleşen Ştatların harbiyleri hücumçilerin nişanına övürlüpti. General Zahir Zahir 29. Nayavr'da akşam Taliban'ın amalaşırın hücumi zirarlı gün orta Afrika'dan 3 adamın yani daşır yurtlu kuramanın yolbaşçısının onun oğlunun ve kıydının şeyrede bir Uganistanlı'nın vefat olmalı. Magni tasdiqlab iziyani vazifasidan chekildi. 31 dekabrda NATO'nun Birleşen Ştatların yolbaşçılığındaki sövüşücü güçlerinin misiyası tamamlanar. Evropa Birleşigi Ukrayina'nın gündoğurunda noyabrın başında geçirilen saylovlara quramaçılıq eden separatistlere qarşı sanksiyalar giyirdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün täzelikleri bilen tanış boldunuz.